السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام، اجتمعنا بهذه البقعة المباركة لأمر عظيم، ألا وهو طلب العلم الشافعي، لأن المحاضرة من وسائل تحصيل العلم. جزاكم الإسلام منصور الله تبارك وتعالى ambaye amekusanya sisi katika sehemu hii iliyobarikiwa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekusanyika kwa ajili ya jambo kubwa, nalo jambo la kutafuta ilmu ya sheria, kwa sababu muhadhara ni miongoni mwa njia za kupata ilmu, katika njia za kupata ilmu. Al-Allama Saleh al-Sheikh Hifadhullahu Ta'ala katika risala yake ambayo ilikuwa akiyati muhadhara, alikuwa akizungumzia dawa ya Ahlu Sunna wal Jamaa, lakini ikafanyiwa tafsir na ikaandikwa risala. Ndani yake ametaja arkanu dawa, nguzo za dawa. Katika nguzo hizo za dawa ametaja nguzo tano, mojawapo akaitaja ni wasila. Dawa inahitaji kitu ambacho uifikishe ile dawa, uifikie yule anayeinganiwa. Akataja katika wasila au katika wasali za dawa ni tadris, kusomesha. Ni njia ambayo dawa inamfikia mlengwa, wakasomeshwa kwa kule kusoma, ikawa ni dawa kwake. Kadhalika akataja masala ya muhadhara, kwamba nitaka wasali itakuifikisha dawa iwafikie wale walengwa. Kwa hiyo muhadhara ni katika wasali za dawa. Kwa hiyo tuliposema kwamba tumekusanyika kwa ajili ya jambo la kutafuta ilmu, mtu asije akashangaa kwamba tunatafutaje ilmu katika kwenye muhadhara. Na hapa muhadhara ni katika wasaa za ilmu. Kwa hiyo tuna wajibu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili taufiki, kwa sababu kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la wazi, na kukufuru neema zake Allah subhanahu wa ta'ala nafia. Na katika faida zinazopatikana kwa kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni ziada, kuzidishiwa neema, in shakartum la azidanna. Na kukufuru neema basi kuna ahadi ya adhabu, yaani kuonyesha kilichoachwa ni jambo la wazi, wala in kafartum inna adhabi la shadid. Na hakutaji adhabu kwa kosa, isipokuwa itakuwa kilichoachwa ni nini? Ni wazi. Muhadhara wetu ndugu zanguni utazungumzia au tutazungumzia baadhi أصول الدعوة السلفية التي خالفها أهل الأهواء. بعد أن نسيج يا سلفي
au baadhi ya misingi ya dawa salafia ambayo wameihali watu wa matamanio. Misingi ya Ahlusunna au misingi ya dawa ya Ahlusunna Waljamaa makalafu iko mingi ambayo wameihali ahlul ahwa watu wa matamanio, lakini sisi tutataja misingi minne tu ambayo itakuwa ni nyepesi kuhifadhi na kuidhibiti katika hiyo mingi ambayo wameitaja ahlulilmi. Na tunafanya hivi kaja baadhi katika hiyo kutokana na muda uliopo. Ndugu zanguni, dawa tusalatia au misingi ya dawa tusalatia si misingi ambayo imezuliwa na mtu, kwamba kuna mtu amekaa akaona nitengeneze hii misingi ili ni hali au nitetee katika hili jambo langu, kama ambavyo baadhi ya fira, baadhi ya makundi wanavyokaa wakatengeneza zile ile misingi ambayo wao watapita katika dawa, kama vile ilivyokuwa zamani. Tutabiri tunafahamu wana zile usuli, lakini ni usuli ambazo zitengenezwa na hata waulio wanathibitisha kwamba kuna wazee na wazee huo nidhamu hii. Lakini misingi ya dawa tusalafia ni misingi ambayo inatokana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo tutataja msingi, tutataja zile adilia zake, kisha tutataja sira ambazo zimehali msingi huo, na ni nyingi. Kwa hiyo tutakuwa tunataja baadhi katika hizo sira, hususan zile sira ambazo ni maarufu kweli, huenda kawa zipo katika miji yetu au katika nchi yetu. Na tunaposema baadhi usuli dawa tusalatia, usuli ni jamu ya neno aslu, wa huwa ma yubna alayhi ghayru au ma yatafarau minhu ghayru. Neno aslu ni kile ambacho hujengwa juu yake kitu kingine, au wengine wanasema neno aslu ni ma yatafarau minhu ghayru, ni kitu ambacho huzaliwa kitu kingine kutokana na kitu hicho. Kama vile baba ni asli, ndio maana katika ilmu ya faraid utasikia kuna usuli. Usuli maanake wanapokuliwa wazazi, kwa sababu kupitia mzazi huzaliwa nani? Mtoto. Kwa hiyo wakasema al-aslu lughatan ma yatafarau minhu ghayru, hiyo ndio maana ya neno asli. Kwa hiyo tunaposema usulu dawa tusalafia, manake ni ile misingi ya hii dawa asalafia. Wasalafia ni nisbatu ila salaf, wahumu sahaba watabiun waman tabiahum biihsan ila yaumi ddin. Kwa ni misingi ya asahaba, misingi ya atabiun, na misingi ya wale waliofuata masahaba kwa wema ila yaumi ddin, ay ila qiyami saa, mpaka qiyama tutakaposimama. Kwayo ni misingi ambayo ina hujja na adilla, sio ya kutumwa. Kwa tutataja baadhi katika hiyo misingi, na ile minne ambayo wameihali watu wa bid'a ahlul ahwa. Msingi wa kwanza al-inayatu bitalabi ilmi shar'i, kutilia umuhimu kutafuta ilmu ya kisheria, ilmu ya kisheria, ilmu ambayo inatokana na kitabu na sunna, ala fahmi salafi umma, ndio ilmu tunayoikusudia. Msingi huu wameukhalifu watu wa bid'a ahlul ahwa, kujibidiisha katika kutafuta ilmu ya kisheria, ilmu ambayo inatokana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho la yaatihi lbatil min baini yadaihi wala min khalfihi, elimu ambayo inatokana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ambaye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha bifahmi salafi lumma wala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasifu khairu nnasi qarni mpaka mwisho wa hadithi. Huu ni msingi katika misingi ya dawatu salafia ambao wameukhalif watu wa matamanio. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na huu msingi, ilmu ya kisheria, ilmu ya kisheria, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni, wala tattabi'u subula wala mtifate njia zingine, fatafarraqa bikum an sabili. Aya hii imekuja katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud ambaye anaipokea Imam Ahmad katika Musnad. Anasema Abdullah bin Mas'ud khatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituchorea sisi mstari, thumma qala, kisha akasema hadha sabilullah, hii ndiyo njia ya Allah, thumma qatta khutufan an yaminihi wa an shimalihi, kisha akachora mistari mingine mingi kuliani na kushotoni mwa ule mstari mkubwa aliochora mwanzo. Thumma qala, kisha akasema hadhihi subulun mutafarriqa, hizi ni njia zilizofarakana, ala kulli sabilin minha shaytan yad'u ilayhi, katika kila njia katika hizo kuna shaitani analingania kwenye njia hizo. Kisha akasoma wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u, mpaka mwisho. Aya hii inajulisha juu ya uwajibu wa kutafuta ilmu ya kisheria. Kwa hiyo kufanya juhudi katika kutafuta ilmu ya kisheria ni msingi miongoni mwa misingi ya dawatu salafia, kwa sababu ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha sisi tufuate njia moja iliyonyooka, njia yake, na akatukataza kufuata njia nyingine zilizopinda ambazo ni njia za shetani, na hakuna kitu kitakachokujulisha wewe kuijua hiyo njia ya Allah iliyonyooka na kutijua njia zilizopinda za shetani isipokuwa ilmu ya kisheria. Ndiyo maana ikawa kutafuta ilmu ya kisheria ni msingi miongoni mwa misingi ya dawa ya kisharia, kwa sababu man la yatimu lwajibu illa bihi fahuwa wajib. Anasema al-allama Barjas rahimahullahu ta'ala wala sabila ila kuluki sabili sunna illa al-ilmi alladhi yakshifu al-haqaiqa wal-dinu tariqa, wala hakuna namna wala njia ya mtu kuifahamu njia ya sunna, njia iliyonyooka, isipokuwa kwa ilmu ya kisheria, ilmu ambayo itakuwekea wazi uhakika wa mambo, yakshifu al-haqaiqa wayubayyinu tariqa, na itakuangazia ile njia, kwamba ile njia iliyonyooka ndio hii na namna ya kuifuata njia hiyo ni huu, na njia zilizopinda ambazo ziko dhidi ya njia hii ni hivi, na namna ya kuziepuka ni hivi. Kwa hiyo msingi huu ni katika misingi ya dawa ya salafi, al-inayatu bi talabi al-ilmi shar'i, kila wanapokuwepo masalafi basi waangalie katika huu msingi. Utawakuta ni watu ambao wanaupa haki yake na macho yenyewe yanashuhudia kuhusiana na hili. Sasa huu msingi wanaukhalifu watu wa bid'a, ima wameukhalifu moja kwa moja, yaani hawana himma ya kutafuta ilmu ya kisheria kama sana katika misikiti yao, marasizi zao, madarisi zao, bali sisi wenyewe ni makaribu, baadhi ya misikiti zimeuliwa dhuruu, madarisi zimeuliwa, wakaweka nasal, wakaweka kiprimar, si wakaweka nini, wao wanakuuliza na mashule hawana umuhimu na ilmu ya kisheria, bali wakatengeneza baadhi ya kauli ili kujitetea katika hilo. Wakasema kwamba zote ni elimu, na Allah hakusema tusome elimu fulani, Allah amesema ikra. Kwa hiyo zote ni elimu, na hii fikra ya kwamba kuna ilmu ya akhera na ilmu ya dunia, kuna ilmu ya kisheria na kuna ilmu isiyokuwa ya kisheria, hii ni fikra ya watu wa magharibi, ni fikra ya Kiyahudi. Elimu ni moja tu, ili kuhalalisha kuua kwao ilmu ya kisheria na kushughulika kwao na nini, na ilmu ya kidunia. Kwa hiyo hawa ni watu wa ahwa, hata kama watajinadi kwamba ni watu wa sunna masalafi, kwa sababu huu ni msingi katika msingi ya daatu salafia. Mbona hawaonekani katika msingi huu? Angalia kila kote lililopotea, waangalie katika jambo la inaya katika ilmu, angalia iko wapi, wako wapi na msingi huu. Angalia jamaatu tabligh, wako wapi na msingi huu. Angalia jamaatu takfiri wal hijra, makawani, wako wapi? Bali wao wanakejeli kusoma dini, wanakejeli kwamba mpaka lini. Kwa hiyo unakuta wako mbali na huu msingi, wakati hakuna kitu ambacho mtu anaweza akakitumia ili kujua njia ya sawa na njia za upotevu isipokuwa ilmu ya sheria. Na wakipatikana katika hizi sira za watu wa matamanio, wakipatikana ambao wanajishughulika na ilmu, wakuti ilmu yao ni muathal min alkitabi wa sunna ala fahmi salafi umma, huko uwezo hawapata. Unaweza kutambua masufi wana marasubu wanasomeshana ansaru sunna, wana markazi fulani, wana markazi fulani mathalan na wengineo. Haya, ilmu ya kisheria ni ilmu ambayo muafsali min alkitabi wa sunna ala fahmi salafi umma, huko uwezo hawapata. Wanaweza wakawa na madari kama matia wanakusanya watu, bali wakawasafirisha mpaka huko Irani kwenye vyuo vyao, lakini sio ilmu ambayo ni muafsal min alkitabu wa sunna ala fahmi salafi umma. Kwa hiyo msingi huu hawawezi wakaupata mpaka waje katika dawa kusalafia. Wakiwa nje ya ilmu hawawezi kufanikisha msingi huu abadan, lazima wawe ndani. Kwa ni msingi ambao umesalifiwa na mapote yote yaliyopotea. Hawawezi hata wakujitahidi, lazima watakuwa na kale. Kwa hiyo huu ni msingi wa kwanza, alinayatu bitalabi alilmi shar'i, ilmu hizi tunayokusudia, alilmu alladhi ni elimu ambayo muafsal min alkitabi wa sunna ala fahmi salafi umma, ilmu ambayo mja kwayo anamjua Allah subhanahu wa ta'ala, anamjua mtume sallallahu alaihi wasallam, na anaujua uislamu wake dini halali. Elimu hii kwao wao ni shida mno, kwa ni msingi ambao kila wakijitahidi hawawezi, kila wakijitahidi isipokuwa waache manhaji zao bovu, wake katika manhaji ya Ahlusunna Waljamaa Assalafiyin, ndio wataweza kutobikiana na huu msingi. Msingi wa pili, ad-da'watu ila Allah ala basirati, kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu. Ilmu ile ile ambayo ni muakkal min alkitabi wa sunna ala fahmi khalaqi al-umma. Hila waliwezi msingi huu, kila kila wakijitahidi hawawezi. Anasema Ibn Hatim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Ashiya fi kitabi tawhid, anasema hivi: wala budda lid'awati ila Allahi bishartain, na hakuna budi da'wa ya kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna budi kupatikane sharti mbili: antakuna khalifan liwajhillah, iwe dawa ni kwa ikhlas, kwa kukusudia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antakuna wafqa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na dawa iwafikiane na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wasizushe katika dawa. Wa an yakuna da'i arifan bima yad'u ilayhi, na awe dai ni mwenye ilmu kwa kile ambacho yeye anakilingania. Akasema hivi: fa in akhalla bil awwal, ikiwa dai katika dawa yake atakosa jambo la kwanza, fa huwa kana mushrika, atakuwa ni mushrikina. Yani akikosa ikhlas, yeye anakuwa ni mushrik, kwa sababu riya ni nini? Ni shirki. Wa in akhalla bil thani, na ikiwa ataacha jambo la pili ambalo ni kuwafikiana na sunna katika dawa, kana mubtadi'a, atakuwa ni mtu wa bid'a. Sasa msingi huu wa kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa basira na kwa kufuata sunna ni msingi ambao wameukhalifu vikundi vyote vya uzushi. Hawawezi hata wafadhili mpaka warudi katika sunna. Mfano, msingi wa dawa ya ikhwani, msingi wao mama, ambao wao wanakwenda juu ya msingi huo, ni msingi ambao umetuliwa na wala hakuna kufuata sunna kupita katika dawa yao juu ya huu msingi. Msingi ule maarufu ambao wanasema na daawa fima tafakna alayhi wa ya'buru ba'duna ba'dha fima ikhtalafna fihi, wanasema tunapeana vizuru, tunasaidiana katika yale ambayo tumeafikiana. Tumeafikiana huko Islam, tumeelekea kinga, tumetamka shahada, hilo sisi hakuna kilawa. Lakini yale ambayo tumetofautiana, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, hayo tutafanyana, tutakunikafunika, tutapeana hivyo. Hakuna masala ya rasi, hakuna masala ya kukosoana, kwa sababu tutagorotesha nguvu ya umoja wa Kiislamu na kutuhumu kwamba hii fikra ya kukosoana kukosoana ni ya watu wa magharibi, ili kufarakanisha Waislamu wapate kututawala. Kwa hiyo kuna watu wanasimamia agenda za makafiri, bali wakamaliza kajikuwani ni baraka na watawagawia wanaposhukua pesa. Ila kupikia watu yule yule Mgiresa, mbona hapa mali watu wakikala kila moja hapa kuna sehemu wanakuchukua nini? Yule Marekani, yule Canada, yule si wapi, kwa sababu ni baraka tu wanatumwa kuja kufarakanisha Waislamu. Sasa huu msingi ndio ambao wanaenda nao ikhwani katika dawa yao, ni msingi ambao umeasisiwa na nani? Hasan al-Banna, ambaye ni muhadithi wa hii firqa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi: fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtakhtalifiana jambo lolote la dini, farudduhu ila Allahi wa rasuli, lirejesheni kwa Allah na imani, rejesheni katika kitabu cha Allah na rejesheni kwa mtume katika dhati yake ikiwa iko hai, na akipa maana yake rejesheni katika sunna zake. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyesema maneno haya kwamba jambo watu wakisalimiana katika dini walirudishwe kwenye kitabu na warudishwe katika sunna. Wao wanasema tukisalimiana tusikosoane, tunyamaziane. Mmoja katika walinzi wao alikuwa akisema kule Ifakara, hata mtu aseme ng'ombe haramu, lakini maadamu katamka la ilaha illallah, huyo ni mwenzetu, tutamwacha na msimamo wake, lakini huyu ni mwenzetu, tunashirikiana naye ili kuupeleka mbele Uislamu. Tusigawanyike jamani, haya madhehebu na hii misimamo isitugawe, haya lazima tuvumiliane. Tutaangalia hao watu walivyofika mbali. Sasa amesema ng'ombe haramu, anakuwaje anakuwaje Muislamu? Ukasema maadamu katafuta shahada, huyu mwenzake. Huku kusema ng'ombe haramu kunatengua hiyo shahada, kwa sababu ni kuhalalisha alichokiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni kufuru. Kuharamisha, barakallahu, ni kuharamisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha, ni kufuru. Lakini yeye anasema tutamwacha na huyo msimamo wake, lakini huyu ni mwenzetu, tutashirikiana naye katika harakati za kupeleka mbele Uislamu. Kwa hiyo tunanyamaziana. Kwa hiyo wanaufunga mlango wa nini? Mlango wa rudumu, mlango wa kukosoana, mlango wa kuambishana mema na kukataza kukatazana mabaya, kwa sababu umradi muhali ima kuna wajibu kauacha au kuna munka ambao anaulenda, ni katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Wao wanasema tusisemane, tunyamaziane. Kwa hiyo maana yake hakuna kuamrisha mema na kukataza maovu. Jamaatu Tabligh, msingi wao mkubwa ambao wanaenda nao katika dawa yao ni kalimatu sirri, ambao huu msingi umetajwa katika kitabu Al-Qutubiyyatu hiya al-fitnatu fa'arifuha. Anataja hii kalimatu sirri ambayo ndio msingi wa da'wa ya jamaatu Tabligh. Wanasema kullu shay'in yusabbibu al-furqa aw an-nufra aw ikhtilafa baina al-ithnain wa in kana haqq fa huwa makruh wa maqtu' wa mulha min manhaji al-jamaa. Kila kitu ambacho kitasababisha kufarakana watu au kusaidiana baina ya watu wawili, hata kama ni shahada, basi hicho katika manhaj ya jamaatu Tabligh ni chenye kuwasha, hata kama ni hapa. Lakini ukikisema watu watafarakana, huyu atakubali, huyu atakipinga, kwa hiyo mfarakano utatokea. Hicho hakiruhusiwi. Huo ndio msingi wa nini? Msingi wa jamaatu Tabligh. Na ndio maana wao wanapolingania kwenye ile sifa ya kwanza ya shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wao uwezo ukawatikia katika shahada, wakivuka kutoka kwenye tauhidi rububia, kwa sababu tauhidi rububia nani atatofautiana na mwingine? Allah ndio muumbaji, Allah ndio mmiliki, Allah angeziwezo anafanyawe mwanadamu angetaka angekumba mende, sasa hivi ungekuwa chooni kule au ungekuwa nji uko majalalani kule, nani anapinga hiyo? Kwa hiyo watazungumza katika rububia, kwa sababu hawatofautiani baina ya watu wawili wala wafarakani. Lakini uwezo ukawakuta wanaingia katika upande mwingine, aluluhiya wal asma wal sifat, hawaguzi huko, kwa sababu ndani ya kundi kuna ataira anakataa baadhi ya sifa za Allah, katika kundi huku kuna ibadi, ndani ya kundi huku kuna mwingine maturuhia, kuna mwingine huku sufi. Umeona tawasul ni sawafu kwenye makaburi na kuwaomba watu, yeye kwake ni wakila, ni tawasul alishila, kwa sababu wale ni aulia mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanatukurudisha na kutushifaia mbele ya Allah. Bali wao wanafunga safari kwenda katika makaburi ya mashahidi zao kwenda kuomba. Kwa hiyo ukiongea mambo hayo kwenye kundi, kwenye msikiti, tayari katika kanisa kuna wengine wana msimamo tofauti, kwa hiyo hayo hayaruhusi. Na kama kuna watu wengine kutoka tafsiri hapo watasema sanaa, ndio hivyo hivyo sasa, ndio hivyo jamani. Kwa hiyo msingi, kwa hiyo hawawezi kukubaliana na huu msingi wa pili wa dawa ya utaratibu mpaka watoke huko waje. Hawawezi hata wakijitahidi. Wakizungumzia katika hii sifa ya kwanza, wakizungumzia ule upande wa pili wa shahada Muhammadur Rasulullah, wao watazungumzia tu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhila ya kupiga swali, kilemba, unaona bwana hapora, si nini, watazungumza hayo, lakini hawazungumzii kumkana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni bidaa, yaani mtu akaacha sunna akawa ni mbidaa. Wao wengi ukawasikia wanazungumza upande wa pili, kwa sababu muktadha wa shahada ya anna Muhammadan rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badu Allahu illa bima shara'ahu ala tariqati man ala tariqati nabi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rasul. Kwa hiyo taa kwa Allah haiwi isipokuwa kupitia njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huko tabidi mtu kamtia adui, kwa sababu ukisema jambo fulani bila kumwingine kwenye kundi yale na sunna itafarakanisha, kwa sababu msingi wa dawa yao ni ule. Kwa hiyo utaambiwa tu usizungumze ikhtilafu za madhehebu katika ukuli wa dawa ya tabidi mambo 20, kwamba kuacha kuzungumzia nini ikhtilafu za madhehebu. Huu wameuweka ili kuficha hii kalima tukiri. Wao kwao chochote ambacho kinaonekana watu watafarakana hakizungumzwa kirutini. Sasa wakikuambia wewe utaanza kujaji, mbona hapo serelelevu? Kwao wanakwambia tuzungumzie ikhtilafu za madhehebu. Kwa hiyo wewe ukisema kwamba hii haijathibiti, hii sahiha, unaingilia ikhtilafu za madhehebu. Hakika kwa ukimwi bwana, hebu mwandikeni markaz akafanyiwe tena ila yake ataelewa huyu, ataharibu kundi huyu. Kumbe wewe unahudumia ile kalima tukfiri, lakini uwadini kwenye swala. Sifa ya pili hiyo swala, si ndio? Kwenye swala wao wanazungumzia fadhila za kuswali, sawasawa hadithi sahihi, hadithi dhaifu, twende adhabu 15 zile atakazopata kali kusala, si ndio? Habari imethibiti ya kulipi uchagua wewe. So wao watakati kwenye matendeo kwenye nini, lakini hivi swala sahihi aliyokuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anasema fadhu kama araaikumuni kusana huko. Ukiingia kuna wengine wataona hapana, sio hivi, mtafarakana. So huwa wakuu hili ni jila hako nifara hili ni jila hili ya nifara hili ya jila hili huko haa, kwa sababu watakaritiana ima wanakumi au wala bombe wakaritia dao wewe kiti ndio kutia. Kwa hiyo kwa sababu msingi wetu kila ambayo kutatabatisha kufarakana baina ya watu wawili, hicho hakuruhusu, kinaachwa. Na ukitaka urudishwe na pesa yako wakurudishiwe, vunja hii msingi, hawana mchezo katika hiyo. Inahesabiwa kwa kusema kitabu ilitoa wanakurudisha, sio katualizia. Kwa hiyo hawawezi kukubaliana na huu msingi. Msingi wa pili katika msingi ya dawa ya salafi, ambao ni msingi anaosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basira ana wa man tabi'ani. Allah ndio anasema ala basirati, wao hakuna dawa ala basira. Watu ndio wanafunga kwamba tuende hivi tuende hivi, hata kama ni jambo la afya lakini litasababisha kufarakana, hilo ni kitu kibaya. Hakuna Haya, wao wanasema wanalingania kwenye ilmu, sio hivyo? Sifa ya tatu, ilmu wasiki, lakini kwenye ilmu wao wataishia kwenye fadhali. Fadhali kwa sababu mdogani huko kwenye masaji wanaingia toka nao hata mwaka mzima mwezi ukakuta wanasomeshana masaji. Utekelezaji wa ibada, kwa sababu huko kwenye masaa tutakaribiana, maanake wao wanatokaaukana mwingine shia mwingine kati mwingine nani subi. Kwa hiyo sasa huko kwenye masaa hatukokaa salama siku tatu azizi, kwa hiyo hakuna sasa vilevile mzungumze mwekane sawa mtakaoafikiana katika kile kilichosikizi, si ndio? Nini atakayekali kufika kali kwa hatu hati ya neno zake. Ikisalikiana Allah katoto wakimba fautuhu ila Allahi, na Allah subhanahu wa ta'ala hakuamrisha khilafu zote katika dini kurudishwa kwenye kitabu na sunna, isipokuwa ndani yake kuna hilali. Kwa sababu lao ingekuwa ndani yake katika kitabu na sunna hakuna khilafu ya hizi khilafu, ingekuwa ni abadi, ingekuwa ni mchezo, na Allah yuko mbali na jambo hilo. Kwa hiyo alipotuamrisha lolote tutakalokusharikiana katika mambo ya dini tulirudishe kwa Allah na mtume wake, maana yake huko kuna nini? Kuna tiba. Kwa hiyo hakuna habari ya kwamba tuyafunike. Hala, hiyo sio tiba aliyoitoa Allah. Farudduhu ila Allah au ila awayoni awayoni, jamani, mwingine makufara chabidi wamefarishana Pakistani huko Bangladesh mpaka mashindano ya dunia wanashinda, lakini msingi wao wanaofuata wao katika dawa sio huko. Tuko pamoja? Msingi wa tatu, msingi wa tatu, asamu wa taa ni ulaatu ahli, kuwasikiliza na kuwatii viongozi katika mema bilmaruf au bilmaruf. Huu msingi Allahu akbar, yani hakuna hata waukaribii bali wao wana kama kufuru hivyaona risadi unatoka kwenye Uislamu na wazima twaguru hawa uwezi huu msingi, lakini ndio msingi wa sheria kabisa. Kamsingi ya dawa tutarafia Mtume sallallahu alaihi wa sallama alivyokuwa akielezea viongozi waovu ambao watakuja baada yake, akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wa sallama, famadha taamuruni in adraktu dhalik, unaniamrisha nini mimi nikidhibiti huo wakati au viongozi hao mimi nitawadhibiti nini ambacho unaniamrisha? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema isma wa ati, sikiliza na utii. Wa in dhuriba dharaka, hata kama unapigwa katika baadhi ya riwaya imekuja wa in dharaba dharaka, hata kama atakupiga kwa dhulma. Wa akadha malaka, na akachukua mali yako mtawala kwa dhulma, sikiliza na utii. Hadithi iko katika Sahihi Muslim. Ni msingi katika msingi ya dawa ya salafia ambayo wamehifadhi Qur'an na hawa hawawezi hawawezi hata wakijitahidi. Akisalimika kushika silaha atabaki na kurudi ya dini kalam maneno kuwakosoa viongozi hadharani, kutaja aibu za serikali, kuwachochea raia dhidi ya serikali, kutengeneza uadui baina ya raia na viongozi, lakini hawawezi kutwadiliana na huu msingi asabu wa taa ni ulazi amri, hawawezi hata wakijitahidi. Sheria ya Kiislamu limeharamisha kufanya kurudi kwa watawala wa Kiislamu, kama ambavyo wamenukuu ijmaa hiyo wengi katika ahlul ilm, akiwemo al-Imam Nawawi rahimahullah katika sharhi ya Sahih Muslim na wengineo katika wanachuo. Ijmaa ya ahli sunna wal jamaa juu ya uharamu wa kufanya uhuru kwa watawala wa Kiislamu hata kama watakuwa waovu, haihusii. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja viongozi waovu, alipoulizwa unaniamrisha mimi nikuwadiliki, akusema sasa shika shoka, usiposhika shoka mnafiki. Unaona, kafiri unamtii taghuti la isma wape wa indhara wa dhahara wa aqadama, hata kama atachukua mali yako, hata kama atakupiga, sikiliza na utii. Maana yake fanya tu bila juu ya dhulma za mtawala, kwa sababu ndani yake kuna nini? Kuna afaku dharari. Ndio wewe kutumia juu ya hizi dhulma unazofanyiwa, kuna madhara, lakini ni madhara madogo. Mfano, kwa akili hii iliyosalimika, kuna watu kama 100 hivi hapa Nachingwea wamedhulumiwa, serikali inafanya dhuluma na kadha, wao wakakubili wakavumilia, maana yake ile dhuluma ikaishia kwa hawa watu 100. Sasa hawa watu 100 wakasema hatukubali, lazima tujitetee. Unaona bwana, hawa bado wakatafuta kishaka au pango, wakaingia wakatangaza mapambano na serikali. Serikali ikachukua hatua, wakaingia kwenye mapambano. Ile dhulma ambayo ilikuwa kwa hawa watu 10, baada ya hawa watu 10 kutokubali, wakaanzisha mapambano na serikali. Ile dhulma ikaishia kwa wale watu 10 baada ya hii amani kuvunjika na yakaanza mapambano, wale watu 100. Dhulma itakayokuja baada ya hapo kwa wao kukosa subira wakavumilia, itaishia kwa wale watu 100 au itaenea kwa watu wengine? Itaenea, wala hilo halina mjadala. Watu watakosa kwenda mapambano, watu watafungua maduka, swala za jamaa msikitini zitakufa, hijabu hapo itakuwa shida kwa sababu ya hawa watu 100. Kwa hiyo wao wakivumilia, maana yake watazuia kwa kule kuvumilia kwao madhara yaliyokuwa makubwa yasitokee. Kwa hiyo ni faida ya kisheria ambayo wanasema irtikabu adna almasadatayni litafwidi alahuma, ni kufanya lile lenye madhara madogo kwa ajili ya kulizuia lenye madhara makubwa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuruhusu watu kufanya uasi kwa sababu ya uovu na dhulma za watawala, kwa sababu wakifanya hivyo sio wanaimaliza ile dhulma, wanaeneza dhulma. Anasema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Minhaju Sunna, haya maneno yanayokuongea sasa hivi hapa kibaraka huyu anachukua mshahara mafadhi huyu anachukua mshahara, si yeye sio ndevu hizi, sio kazi zake nzuri nzuri, make masala ni mashallah. Na anasema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, sasa na huyu sema nani kibaraka, mwanachuoni wa karne ya 8 huyo, hakuna hata harufu ya Marekani. Anasema hivi, wala yakadu yuraku qadifatun kharajat ala zi sultani, haijawapo hata kukaribia kufahamika kundi lolote ambalo lilifanya kurudi kwa mtawala. Sikiliza na maneno yo, haijapatapo hata kukaribia kufahamika kundi ambalo lilifanya kurudi, yani lilitoka katika kwaa ya mtawala wakafanya uasi wakatangaza mapambano na serikali, haikaribii kufahamika kundi lolote lililofanya hivyo. Illa wakana min alfasadi ma huwa a'zamu min alfasadi alladhi azalathu, isipokuwa fasadi iliyopatikana baada ya wao kutokubali wakafanya mukawama na watawala, isipokuwa fasadi iliyopatikana baada ya hizo juhudi zao ilikuwa kubwa kuliko walioiondoa. Yaani wao walileta fasadi kubwa kuliko hiyo aliyoiondoa. Haya maneno sisi mashahidi kama hivi, rudi kila nchi ambao kuna watu walisema tunadhulumiwa Waislamu, wakaanza kufanya uasi na kugombana na serikali. Angalia ile fatali walioiondoa na walioileta wao. Angalia Somalia kabla ya Al-Shababu na vituko vyao, watu walikuwa wanatoka hii nchi kwenda kusoma hii. Kuna amani, watu kuna maraki kimadani, na mimi nafahamu baadhi ya watu ambao huko zamani walienda kusoma wapi? Somalia, kusoma hii nini. Baada ya harakati za hao mabwana, fahari walioileta wao inafanana na yule mtawala ambao wao waliona kwamba wameondoa muka, wameondoa fasadi, inafanana na walioileta wao. Sasa haya maneno Islamu Ibn Taymiyyah ameyasema karne ya nane huko, hii karne ya 15 utafika. Alikuwa zama hizi, akaangalia mambo ya Algeria, akaangalia mambo ya Libya, akaangalia mambo ya Misri, ndio akayasema ya maneno kumbe ni hata makali. Kwa hiyo jambo la kufanya kuruhusu si msingi katika misingi ya dawa tusalafia, katika misingi ya dawa tusalafia at-tamhu wat-taa liulati al-amr. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema usiku bitaqwa Allah wasami wataa wa in taamara alaykum abdu. Tuko pamoja? Kwa hiyo msingi hauwezi, watu waliopinga hawawezi, ima washike silaha waingie msituni au wasishike silaha, lakini wabaki na kurudi ya nini ya maneno, kwa sababu walkhuruj khurujani, kurudi iko ya aina mbili, na hili watu wengi hawalifahamu. Kufanya kurudi kwa watawala uasi huko wa kampuni mbili, kuna alkhurudu bisaif, kuna kufanya uasi kwa kushika silaha kama ambavyo iko wanafanya Al-Shabaab, Boko Haram na mfano wao, au ni makawani kufanya kurudi. Alafu kuna alkhurudu bilkalam, kuna kufanya kurudi kwa maneno, ashiki silaha lakini yeye anashambulia serikali. Wanasema ahlulilmi anaishambulia serikali kwa maneno. Wanasema ahlulilmi khuruji ya maneno ndio hatari zaidi kuliko ya silaha. Wanaitwa wanatawali bikaadia, yaani wao hawaendi msuni, hawasiki misuzu, wao wako humu majumbani, lakini wanatoshea uadui baina ya raia na serikali. Wanasema hawa ndio hatari kuliko wale. Kwa nini? Kwa sababu wanasema kurudi ya silaha haipatikani isipokuwa wapatikane watu wasemaji, wapatikane wenye kuchochea. Waislamu uko wapi? Ile mwingine yote ilikuwa mali ya Waislamu, ile nini ilikuwa mali, lazima hao wapatikane, ndio watu wanabeba silaha waingia msikuni. Kama hawa hawakuwepo, nani atashika silaha? Waislamu. Kuna mmoja wana maneno mabaya wale, kuna mmoja alikuwa anasema Waislamu, ninawashangaa Waislamu wa Tanzania, Waislamu wa Tanzania wamekubali kuchinjwa alafu wanakataa kuchunwa, ndio nashangaa hapo Waislamu wa Tanzania. Yaani maana yake sisi Waislamu wa Tanzania tunayofanyiwa na hii serikali, yaani sisi tushachinjwa. Sasa aliyechinjwa anakataaje kuchunwa? Sasa kwa nini sasa hivi tunaogopa kuchunwa? Sisi tushachinjwa toka zamani. Alikuwa anahamasisha maandamano, wakatumalizie tu basi, sisi tushachinjwa. Sasa mtu tutamchinja? Kuchunwa hawezi kukataa. Sitomwona haya maneno hapo. Watu wakansa kawale wanasoma ilmu kalami, ilmu ya bida, aliyechinga Imamu Shafi rahimahullah. Simona maneno ya kupanga safari tena, namjua kwa jina huyu mtu au mkutajiri, anaweza akawa amesahau chakushtaki wewe hivi ile sauti yangu ipata wapi? Haja hao likuwa msikiti fulani bana, na imamu wa msikiti huo yuko, na waumini najua ambao walikuwepo fulani fulani fulani. Hawa hawa ambao hata hivi ndio wanatawala kwenye nchi ya shule ni imani, sio kaongea hiyo gani, kikaza yuko mtambani, yuko wapi, yuko wapi, hasema maneno kama haya. Kwa hiyo kurudi ya maneno ya kalamu ndio mbaya zaidi kuliko kurudi ya silaha. Kuna watu wanaona alshababi Boko Haram wanaekanwa wanavilikuwa kadilikuwa sokoni, yaani kama wanyama, alafu anawasalishia hawa waliokuwa hapa eti kwa sababu anaona wako humu uraiani. Leo kidogo sokoni, leo leo kungamana wapi? Leo leo mwende Yanga huku, sio walikuwa wanakusanishia wapi na makongamano yao ya ulani wa viongozi. Lakini watu wanawasadikia hawa, alafu wanawanyoshea vidole wale, wakati wale hawazaliwi isipokuwa kwa sababu ya hawa. Hawa wangefunga midomo yao wasingepatikana wa kwenda msituni. Wale wanatengenezwa na hawa. Kwa hiyo khuruj ya silaha, khuruj ya maneno ni haramu haitai. Ni msingi katika misingi ya dawa tu salafia, kwa sababu nafasi yanayopatikana baada ya khuruj ni makubwa, kama alivyosema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, wala yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhil furqan illa wa kana min al-mafatih ma huwa a'zam min al-mafatih min al-fasad yadi azalatuhu. Hakuna wakati au zama ambapo ukaribia kulifahamu kundi ambalo lilifanya khuruj, isipokuwa mafasidi walioyaleta wao yalikuwa makubwa kuliko walioondoa. Sisi hapa pia tunapoangalia, hatujawahi kuona sehemu, yaani zilivyotoka vile vikundi vya harakati, wao wakaleta islah, wakaleta heri kuliko ile ya yule mtawala ambao walimtoa wao, wakafanya uwanja alafu wakamtoa. Isipokuwa kila sehemu ambapo kulifanyika hivi, maana yake tuhesabu kipindi cha Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah aliyesema maneno hayo, akinukuu wapi? Yeye alisema maneno hayo, maanake ananukuu wapi? Nyuma, kwamba ikaribii huko nyuma kufahamika kikundi chochote ambacho kilifanya uwaji, alafu wao wakatengeneza haya. Tukukue kuanzia kwa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah mpaka zama zetu, kuna mtu anakumbuka kikundi chochote ambacho kilifanya kurudi kwa watawala, alafu wao wakaleta heri kuliko ile ambayo ilikuwa, yaani wao wakaleta heri na ile wakaondoa ile fakara? Hakuna. Kwa hiyo ni jambo ambalo halina maslahi, ni jambo ambalo lina shari, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa. Na ikiwa kiongozi si Muislamu, inaruhusiwa kwa shughuli. Kuna watu wanasema sasa hii inasema kwamba ni haramu kufanya khuruj kwa serikali ya Kiislamu. Sasa kuna serikali zingine sio za Kiislamu, sasa mnasemaje vile vikundi makawani? Mnasemaje wakati zile serikali sio za Kiislamu? Jamaa mmoja anasoma kwa Ansaru Sunna, kamaliza sana kabisa, na uwezo wa kujaima unampambu sasa ni kwa madawa. Tulipata tetesi kwamba anakuja za Shikawana, sasa sana tukaenda kuweka mhadhara msikini kwake. Umeona bwana, maudhui wala ajui maudhui gani, akatukia pale hapo mfanyaji mwenyewe mhadhara ahidi ajili mwalimu. Kwa sababu ndio alileta hapo msikitini, kaomba na mtu wako uliomleta bwana, nimepata tetezi hapa, huyu bwana ana hizi fikra tena ameiva kwelikweli. Kweli kita kidogo, akasema basi niangalie mhadhara. Kamwandalia pale mhadhara Sheikh bana kuja hapa mhadhara, na yeye mwenyewe akawekwa. Sheikh alikuwa anayumba macho, baada ya kuisha mhadhara kasimama. Sheikh, unawaita makawani, kwani wametoka chini ya utawala wa Kiislamu? Utawala wa kutoabudu wa kikafiri unawaita makawani? Ukaambia kaambia wewe tatizo ujui utawala ukiwa si wa Muislamu, kiongozi alikuwa Muislamu, hairuhusiwi kufanya khuruj isipokuwa kwa sharti tano. Wewe unazijua hizo sasa? Hizo sharti tano zikitimia, mimi sio makawani. Na sijui kama kuna kifungu ambacho kiliwahi kutimiza hizo sharti. Kwa hiyo usipotimiza, hata kama serikali ni ya makafiri, kiongozi kafiri, wewe ni kali na ulichokifanya wewe ni kibaya zaidi kuliko kile cha kafiri. Sharti ya kwanza katika hizo sharti tano, sharti ya kwanza wukuuhu fi kufri lbawahi, yaani huyu mtawala aingie katika kufuru ya wazi, isiwe kufuru ya dhana dhana, isiwe kufuru ambayo ndani yake kuna kilafu wanachuoni kwa wanachuoni, yaani anakufuru mtu kwa jambo hili au akufuru la kufuru ya wazi ambayo haina shaka kwamba jambo hili ni kufuru. Hiyo ni sharti la kwanza. Sasa wao utakuta wanawabandika viongozi wa Kiislamu kafiri, yaani wao wanakufurisha kwa jambo ambalo sio kufuru, alafu wanafanya yale, wanahalalisha damu yake na kuruhusu kwa yeye kwa sababu ni kafiri. Sasa iwe ni kafiri, ima asli ni kafiri au Muislamu, lakini amefanya ya kumtoa katika imani na wanachuoni wakahukumu kwamba huyu sasa hivi ni murtadi andini ni Islamu, kwa sababu zimetimia sharti za kumkufurisha na vizuizi vya kukufuru hana. Hilo ni sharti la kwanza, la budda minhu, kwa sababu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa an tara kufra bawahan, kama mwisho wa hadithi. Sharti la pili, iqamatul hujja alayhi, kumsimamishia hujja. Sio mnavamia tu, lengo sio kumwambia damu, lengo ni kufanyaje, ni kuondoa muka. Sasa muka ikiwa utaondoka pasi na kumwambia damu, si kheri. Kwa hiyo kumsimamishia hujja, inawezekana ndani ya kumsimamishia hujja anaweza akatubu na akajirekebisha, ikabaki mtawala safi akarudi katika Uislamu safi na kumwagalaa, au inawezekana akajiuzuru, jamani msisababishe bwana kufa watu, kama shida ni nini, basi mimi natoka kwenye madaraka, mwekeni huyo akiona nguvu zenu uwezo wenu akonaaa nimeweza nikaukosa uhai, basi mi naacha madaraka, kama shida si hiyo. Kwa hiyo iqamatul hujja alayhi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kunna mu'ajjilina hatta nab'atha rasula, hatukuwa sisi wenye kuwaadhibu watu mpaka tuwatumie nini, ujumbe, ili wawe ala ilmi, wawe wanajua. Kwa hiyo lazima asimamishiwe hujja. Sio umekaa huko uchocholoni huko umerekodisha sauti zako, unasema ujumbe ushafika huo. Sikuelewa hizi ana muda wa kusikiliza zinani huko uchochoroni, kiaulio huko si watu milifika mambo gani huko sabu nikisika Allahumustaan. Kwa hiyo ikama kukuja, hii ni sharti la pili, na tumepewa hapo usaidi wake kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, tatu an yakuna lahu alqudra ala izalihi, wawe na nguvu uwezo wa kumwondoa. Kama uwezo hauko hawaruhusiwi kutia damu za Waislamu, kujifanyia majaribio damu za Waislamu. Nguvu, nguvu hata ambazo hizi ile yani ile uhalisia unajua kabisa kwamba kwa nguvu hizi tunaweza kumtoa. Sasa hilo jambo la kafiara rahisi, serikali ambayo silaha wao wanaletewa kuwakiamisha, nyinyi umeona mpidike njia za pana, kwa sababu nyimbo serikali wanaweza kuchukua hata kwa mkoo, wakaambia nyinyi mshindi hapa madini, hebu tuleteni hapa vifaru nini nini. Kwa hiyo nguvu za kumwondoa mtawala ambaye ana majeshi, ana silaha, ana madeni pia, na ni kama hivi kama tulivyokuwa nao, muwe na nguvu hiyo. Hilo ni sharti la tatu, wa'idu lahu mastata'tu minhu, ni nguvu, nguvu tena nguvu ambayo kulinibuna mimi aduu wallahi waaduu wa kukufa, ambayo mtawatisha maadui wa Allah na maadui wetu, nguvu mpaka yule adui mwenyewe anaogopa. Anasema hapa kusini kale, maanake hapa tukiwapa tutatafutana kweli, hapa nguvu ambayo inamtisha muwe nayo. Haya, hivi vikundi jamani, tusema ukweli, wanaipa nguvu za kuzikipa hizo serikali? Shekh Almasi wakati anawapiga rasi haliwaambia hivi hawa watu, kile kiwanda cha kutengeneza sindano ya kushona nguo zao zikihitajika, hawana kiwanda cha sindano. Akiongea kiwanda cha silaha milele au vifaru au nguruu, kiwanda cha kutengeneza sindano hawana. Sasa hivi aje kampuni gani wakati sasa imewekwa huwa nguvu mpaka shakandani akafikia kusema mimi na watu wake na hivi vikundi ni kweli Waislamu au kuna watu tu sio Waislamu wamekuja kuchafua Uislamu kupitia hivi vikundi? Kwa hiyo ni sharti la pili kuwa na nguvu, sharti la tatu, sharti la sharti la nne, ili ni la tatu, sharti la nne an yakuna lahum alqudra ala tanfidhi muslimi makanahu, wawe na uwezo wa kumuweka muislamu mahala pale kafiri waliomtoa. Yaani wasili wakairudisha serikali alafu hakuna mtawala. Hilo ni alama mbaya. Kama mna uwezo, mnaweza mkawa na nguvu ya kumwondoa, lakini tutakapomwondoa wakwetu atakubalika? Yaani ataweza kukaa? Ikiwa mkaingia kwenye mapambano miaka kumi, miaka mitano, damu za Waislamu zinamwagika, mmeidondosha serikali, alafu anayeingia anakaa wiki moja, unakuja Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya, sijui Umoja wa Afrika Mashariki na Kati, umeona hiyo serikali ya Istanbul, serikali ya nini, na serikali ya kigaidi, umeona bana. Aha, wiki moja atumuone na nini khalifa amiri muminin hayupo, hairuhusiwi. Muwe na nguvu ya kumuweka badala yake, ili watu waendelee kwenda mashambani, watu waendelee watoto kuenda madrasa misikitini, watu waendelee na shughuli zao, kwa sababu mtawala yupo. Hairuhusiwi kuidondosha serikali halafu kukabaki hakuna mtawala. Kama mna uwezo wa kumuweka muislamu baada ya sehemu ya yule kafiri, muwache huyo huyo kafiri, ili mtu aogope kukutia shoka, anaogopa atafungwa kifungo cha maisha. Si ndio hivyo jamani? Mtu anaogopa kama kuna serikali. Kwa hiyo bora ibaki hivyo, si ukatili, lakini watu watabaki katika hali ya usalama na amani, kwa sababu kuna serikali. Wanasema ahlulilmi kuishi miaka 60 siri ya kiongozi mwovu ni bora kuliko siku moja pasi na mtawala, kuliko siku moja pasi na nani? Mtawala. Sisi raia wa Tanzania tunaweza tukazidisha tukasema miaka 60 mbona midogo, hata miaka 100 ni bora kuishi chini na mtawala mwovu kuliko siku moja pasi na mtawala, bali tunaweza tupate mamlaka, kwa sababu ya yale matukio ambayo yanatokea kule Dar es Salaam. Kuna vikundi vya watoto wadogo fanya roho, hawana hata bunduki wala bomu, wana marungu nyundo ambayo hata sisi majumbani tunayo, lakini wakitokea watoto mia wamejikusanya, wana marungu, wanafunga mtaa, na kuna vituo vya polisi, kuna majeshi, kuna nini, watu wanapatikana. Haya ni matukio ambayo yanafanyika. Sasa niambie, hakuna serikali siku moja, sitakwenda tukasema bora kuokoke masaa bila ya serikali, bora miaka 100 na serikali na viongozi wao. Sasa hiyo nafikiri jambo la kurudi ni jambo la masuala, lakini watu wa dini hawaelewi. Yaani vituo vyao sijui na nini, hawataki kabisa kuelewa. Ukiwaambia maneno hayo mnafiki, kibaraka kibaraka wa Marekani, kibaraka wa Kanada, haya tunayoyanukuu wameandika Marekani. Nini ndio ili tuwatuhumu kwamba nini ndio vibaraka wa Marekani? Kwa sababu shehe wenu Osama akasoma huko huko Marekani, shehe Budubatu katika Marekani. Sasa wao wanahukumu mashehe zetu vibaraka, wakati hakuna ambaye ana haraka na Marekani. Wao kama halelewa huko, nani hilo alijui? Alafu wao ndio wawezake, sisi ndio wanatutuhumu kwamba ni vibaraka wa Marekani. wao ndio walikuwa na haki ya kutuhumiwa, kwa sababu kwenye hutuba sisi tunasema qala Allah, qala Rasul, qala salaf. Wao kwenye hutuba wanapanda na magazeti, kweli si kweli? Hapo kwenye gazeti kuna qala Allah, qala Rasul, mzalendo nipate hawa wapande nayo hayo. Sasa nani ambaye alikuwa anatakiwa atumiwe kwa madaraka? Sisi na wao tunawanukuu kutoka kwenye vitabu na Sunna na maneno ya wema waliopita miaka elfu nyuma, miaka 500, miaka 800, ndio tunanukuu huko. Wao wananukuu, umeona gazeti la Mzalendo la wiki hii au la jana, alafu anatutuhumu sisi vibaraka. Wao ndio huku kuchezeana akili. Kwa hiyo ni msingi katika misingi ya dawa ya salafia, dawa mubaraka. Lakini watu wa hawa, watu wa kuwata matamanio, hawawezi kukabiliana na huu msingi hata wakijitahidi. Sharti la tano na la mwisho, ala tatarakaba ala izalatika, ala izalati kashif mafsadatun a'dhab min bata'i kashif. Yasipatikane baada ya kumwondoa huyu kiongozi huyu kafiri, yasipatikane mafsada makubwa kuliko mafsada ya kubaki kwake huyo kiongozi kafiri. Haya sababu ndio hukumu kuliko yote. Yaani mtakapomuondoa, yale mabaya yasiwe makubwa kuliko yale mabaya ya kuwepo huyo kiongozi kafiri. Haya, hiyo jamani, hebu semeni watu ambapo walimuondoa huyo kiongozi kafiri, alafu mabaya yaliyopatikana yakawa ni nafuu kuliko mabaya ya huyo kiongozi kafiri, watu itajie sehemu wao. Sasa ukibaraka wetu unatokea wapi? Wakati mambo ni wake, hata akiyesoma nakubali kwamba hapana, kumbe hao wako kwenye haki, wamabaishaji hawa. Yaani kama nikuuma vidole kwamba wanatumiwa na makafiri, tulistahiki sisi kuwanyokea wao kwamba hawa tuna wasiwasi nao, kwa sababu mambo yako wazi, akili iliyokaribika iwezi kukubali. Hebu niambie hivi, kumwondoa kiongozi kafiri eti kwa sababu mwizi hataki mkono, mzinifu apigwe mawe, lakini kuna swali, tunafunga, tunafanya dawa usiku na mchana, umeona mpaka maaskofu wanasilimu, mpaka mapadri, uhuru kabisa, wanawake wanavaa hijabu. Sasa sisi tunataka kuondoa mkali huyu kiongozi kafiri, kwa hiyo wakati mwizi mkono ao ni sheria ya Allah, msinifu apigwe mawe. Umeona baba eh? Kwa hiyo inabidi tuondoe huu mkali, tuondoe. Alafu mnapomwondoa yule kiongozi, kitakachokuja baada ya kumwondoa, swala za jamaa msikitini zinakufa, kwa sababu yanalilima mabomu madeni yasiyokuwa na robaji, sijui nini, vifaru hapeni, kuna vifaru hata kwenye maji vinapita, kwenye bahari, kwenye lani, kwa sababu kuchina waliweka machuma kama zamani, wameongeza, wameboresha, wameweka chini bila chini, hata kwenye lami pesa vinapita, wala havivunji barabara. Kwa hiyo mpaka misaadi huko vinaingia. Kwa hiyo baada ya kumwondoa zinazagaa vifaru na maege, mosi kuwa mabomu mzani, hakuna swala ya jamaa, hakuna swala ya dini, hakuna haji. Haji unaenda vipi? Pasipoti unaitoa wapi? Au kuna mtu utaingia bila pasipoti? Na labda uwe mkimbizi, mona sasa mkimbizi anaenda haji, kundi la wakimbizi tunaenda kulini. Kwa hiyo haji inakufa, ingiki hijabu kwa kina mama marufuku. Umeona haya masuala yanapatikana kwa kumwondoa huyu mtawala. Sasa sharti la tano, baada ya kumwondoa yasipatikane nafasi ni makubwa kuliko kubaki. Kubaki kwake sisi tukawa tuna swali, wanawake wanavaa hijabu, tunapata fursa ya kufundishana dini. Unaona? Alafu hili jambo la kutopiga mawe mjini na kutokata mkono mwingi, hili linahusu watawala, halikuhusu raia. Kwa hiyo wao ndio watakaoadhibika mbele ya Allah. Sasa sisi tunataka kuliondoa jambo halikuhusu, tunakuja kuyapoteza yanayotuhusu, tena faradhi ain. Sasa hii akili, hizo akili. Kwa hiyo bado tutaendelea kuwaita makawani, hata kama watatoka kwenye serikali viongozi jioni, tutasema makawani kwa sababu hairuhusiwi isipokuwa kwa hizi sharti tano. Wao hata mbili hawatimii, hata mbili. Kwa hiyo huu ni msingi wa ngapi? Msingi wa tatu. Yani takeredi kingeu walioifanya kwa watu wa watatu. Wa kwanza tumesema al-inayatu bi talabil ilmi shar'i, wa pili ad-da'watu ila Allahi ala basira, na huu watatu wasabu wa taa ni wilayati al-amr. Msingi wa nne na wa mwisho, msingi wa nne na wa mwisho, munabadatu ahli bid'ati wa sihhati dinihum. Huu ndio balaa. Yani hiyo tuhuma kwamba sisi vibaraka, hapana. Tunafarakanisha Waislamu, si dini yetu kuwafarakanisha Waislamu. Msingi wa nne ni kuwatupa watu wa bid'a na kuwatahadharisha katika dawa ya Ahlusunna Waljamaa Assalafiyin, ni kuwa mbali na watu wa bid'a na kuwatahadharisha watu wa bid'a kupiga vita bid'a na watu wake. Huu ni katika msingi uliokuwa madhubuti kabisa ambao watu wa ahawa hawaongezi, kama mlivyoona wao kawaida zao, kwamba tunasameheana, tunanyamaziana, kila ambacho tutawatufarakanisha tukisitele tukiake. Kwa hiyo hawawezi kuthubutu kuingia katika huu msingi, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amepiga vita bid'a tafsilan, kwa tafsili kabisa. Kwenye msingi madhubuti huu katika msingi ya dawa sasa, hadithi ziko nyingi ambazo zinazozungumzia ubaya wa bid'a. Inatosha tu kwamba bid'a ni upotevu na kila upotevu ni wapi mtoro. Hii inatosha kwamba kweli tunawajibika kupiga vita hii na kuwapiga vita wale watu ambao wanafanya sanihi kwa watu kunako mambo ya bid'a. Huu ni msingi madhubuti ambao watu waliopinda hawawezi wote, mpaka wale wanaojifanya kudaiya inkadha kama vile Ahlusunna Sururia. Unaona wale wafuasi wa Muhammadu Sururi Zainul Abidin, ambaye ni ikhwani, lakini yeye yuko katika mlengo mwingine. Yeye kaachana na wale wa Hasanulbana siasa, akaachana na Wasayidi Kutubi ule, akaumonezamoneza kidogo, lakini yeye akaongeza ahaliyousiwana akaupatura ya msana. Ndio maana wamepatikana na ikhwani wanajiita na mafarasi kama Almarajiani sasa hivi, sema wao ndio mafarasi kati zamani alikuwa anakataa. Unakuja kuwamkusa huyu msijikataa. Sasa mtu anayekataa anasema yeye mwema. Unaona, sasa hivi wao ndio mafarasi sisi jadina. Sasa tangu kuacha waumilizi kama mzee tulikuwa na kataa mpaka ikai kujitakatifu, mbona sasa sasa hivi sisi ndio mataa bali ya dini? Au ikaja hii mzee kama yule kusema alfaimu kujitakatifu nilipotea, bali wapo walikuwa wanasema ulokole, wapo wanasema wema, kwamba wao ndio kundi lililookoka. Sisi ulokole tu, ulokole wanasema wanaokoka, walipawasemi hayo maneno kwa kusema wajina ukisema shakawe sisi ndio kala wanadai kuona nani kala sasa hivi sisi hapa jadia kiuliza nani katika katika wanachuoni wa Ahlusunna Waljamaa alisema kwamba kuna sisi jadia hapo ndio hawatoshi hawampati kio wanapo jadia wanaangukia kuwa mona nani ndio anakisha huo kala jadia wanapata shida. kwa sababu ni baku tulitetea baku ni kazi kazi mno
tukukamule kwa mna mahaza wa mikuwa mlezi
atengi kuna maji nishara kwa hiyo huu msingi wa kuambari na watu wa bid'a na kuwatahadharisha na kuwatahadharisha zile bid'a huu ni msingi ambao wameukhalifu ahlul ahwa anasema al-imam ibn Qudamah rahimahullah katika kitabu maarufu wanasoma mpaka vijana waliila juma bil-i'tiqad al-hadi ila dalil ar-rashad mwisho kwa kitabu anasema hivi wa al-usul al-sunn wal-jamaa bi-jiran ahli bid'ah kibalaka na huyu katu mwana wa Marekani kuja kufarakanisha Waislamu hawa watu wa bid'a shahada hawajatamka jamani watu wa bid'a hawatamki shahada sasa anasema Ibn Qudama wamekusudi ahli sunna wal jamaa miongoni mwa misingi ya watu wa sunna na jamaa hijran ahli bid'a kuwahama watu wa bid'a wa mufarakatuhum wa mubayanatuhum na kufarishiana nao kisha mbele anasema wataraku nadhar fiha kutubi ahli bid'ah na kuacha kusoma vitabu vya watu wa bid'ah walistighari ila halalihi na kusikiliza maneno ya watu wa bid'ah haifai kusoma vitabu vya watu wa bid'ah wala kusikiliza atelefa umaona bana sijui audio sijui nini ya watu wa bid'ah haifai haya maneno ameyaongea Imam Ibn Qudama karne ngapi huko nyuma zimepita hakuna hata joto ya kuzaliwa Marekani haipo anaongea yule lakini leo ukisema unaona hawa wametumwa kuja kufarakanisha tumeona hivyo wanasema kuwatenga waislamu wenzao jamani ndio uislamu ulipofikia huko mtu anatoa kutuba kabisa kuwatenga waislamu wenzio tena usiwasikilize kitabu cha Kiislamu watu wasisome. Sasa Al-Imam Ibn Qudama anasema wa min usuli ahli sunna wal jamaa tena min manhaji ya tabi'in baadhi ya misingi ya ahli sunna wal jamaa manake iko mingi huu ni baadhi kufarikiana na watu wa bid'a na kuwahama na kutowasikiliza na watu kutotoka vitabu vyao Al-Imam Sufyan Thawri rahimahullah alienda katika mji wa Basra akienda kufuatilia hali ya mmoja katika watu wa hadithi alafu sikiliza hivi kisa alafu sema kweli sisi tuna haki ya kutuhumiwa kwa kadiri baraka kwamba sisi kazi yetu ni kufarakanisha Waislamu. Sufyan Thawri ameenda katika mji wa Basra katika mji wa Basra na anaenda kujua hali ya mmoja katika marawi wa hadithi ambaye alikuwa anaitwa Rabi'u Sabiq maarufu katika watu. Sasa sana kujua kwa mtu hali yake hivi yuko safi na msimama sawa sawa akafika akauliza watu wa Basra vipi hali ya Rabii Ibn Sabiq wakamwambia na hali yake ni yapi mwenendo wake na hali yake hivi akasema sunna hii ni sunna kwa sunna huyu akauliza mmoja katika misingi ya sunna kwa sababu sunna ni nini ile misingi ya sunna ukishikamana nayo wewe mtu wa sunna na ukiacha wewe sio mtu wa sunna hata kama utadai au watu watakwambia mtu wa sunna ile mtu wa sunna tunaangalia misingi ya sunna. Kwa hiyo akauliza mmoja katika misingi ya sunna man bi wahnahu kina nani maswaliha zake wale wanaokuwa kuwa nao anaoshirikiana nao wale masabiba wakiwake wa ndani kina nani wakamwambia ahlul qadari hapa basi wanabana kutunajua wengine ni wale wanaojenga kadari akasema huwa kadari yuni huyo ni mchinga kadari akasema akamulizake akachukua hata hadithi moja kwa akaambia huyo kadari mpinga kadari huyo kwa sababu huu ni msingi katika misingi ya sunna kuwa mbali na watu wa bid'a vipi huyu useme mtu wa sunna lakini wengine wapinga kadari huyo ni kadari amna mtu wa sunna hapo. Sasa hii ndio hukumu ya Sufyan Thawri. Sasa wewe ukisema kwamba sasa mbona hapo kama kamdhulumu, mbona kama kamuonea, yaani kukuwa nao tu kamhukumu kadari, Ibn Battah rahimahullahu ta'ala alipotaja hii athari katika Al-Imamatul Kubra akasema maneno yafuatayo. Sikiliza waliojua wa sunna, Ibn Battah akakinukuu hiki kisa, kisha sina akatia taarifu akasema hivi: rahmatullahi ala Sufyan Thawri, Allah amrehemu Sufyan Thawri, kamwombea dua Allah. Kisha akasema natwaa bi hikma, amesema kwa hikma, akasema kweli. Wakala bil ilmi, na akasema kwa elimu, yaani maneno yale yaliyohukumu ni kwa maneno ya ilmu. Fawafaqa alkitaba wa sunna, akaafikiana na kitabu na sunna. Sasa Ibn Battah anasema Sufyan Thawri ameafikiana na kitabu na sunna. Kitabu na sunna kinakataza bid'a na kuwa karibu na watu wa bid'a, kushirikiana na kuwa na mujadala mudhahara na watu wa bid'a. Ndio maana Ibn Battah akamsifu kwanza ile hukumu aliyoitoa, maneno aliyoyasema, wafaqa alkitaba wa sunna, ameafikiana na kitabu na sunna. Haya maneno yako katika Al-Imamatul Kubra ya Ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo ni msingi ambao watu wa bid'a hawauwezi, watu wa ahwa hata wakidai wao ni masalafi, hawauwezi. Utawakuta mara wako na hawa, wako na hawa, wako na hawa katika watu wa bid'a, hawauwezi mpaka waje katika dawa ya haki, dawa ya kweli. Haifai kuenda kuchukua elimu kwa watu waliopinga, watu wa hawa. Haifai kuwasikiliza, haifai kusoma kitabu cha watu wa bid'a. Imam Muslim katika mukadima wake rahimahullah amenukuu maneno ya Muhammad bin Sirin, anasema kanu la yasaluna nayo anilitna. Huko nyuma watu walikuwa wala waulizi, wewe elimu yako umechukua kwa nani? Falamma waqa'atil fitna, ilipoanguka bid'a, qalu kanu lana rijalakum, wakasema hebu tuambie elimu hiyo umechukua kwa nani? Fayunzaru ila ahli sunna fayuhabu hadithuhum, wanaangaliwa watu wa sunna zinachukuliwa elimu kwao. Wayunzaru ila ahli bid'ah fala yuhabu hadithuhum, wanaangaliwa katika yale majina wakitaja, huyu shii, huyu nani, huyu nani. Watu wa bid'ah hawachukui elimu kwao. Anaandika Imam Muslim hii athari katika mukadima wa Sahihi Muslim. Kwa hiyo kuonyesha ni msingi madhubuti katika msingi ya Sunna wal Jamaa. Kwa watu wakinadinadi sisi sio Ahlu Sunna, sisi masalafi, la, sisi tunawapima katika misingi. Kwa hiyo tunahitaja hii misingi minne, na watu wenye kuihari kwenye misingi hii. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.